Tusen takk, broder Neville. Gud velsigne deg, broder Neville. Mange tusen takk. God morgen, venner. Det er et privilegium å være her i tabernakel igjen denne morgen for å tjene Herren ved å tale ordet og be for syke. Og jeg er veldig takknemlig for denne dagen. Og jeg ble overrasket rett da jeg kom inn. En broder gikk opp og sa, «Jeg ønsker ikke å være lik den uverdige spedalske som ble helbredet.» Det var broder Wright. Jeg ba for ham, og Herren har helbredet ham fullstendig. Og han kom gråtende opp for å ta meg i hånden og si at han ønsket og ville takke Herren for å ha blitt helbredet. Han ønsket å komme tilbake og gi takk. Det er helt borte. Han er helt frisk nå. Vi er takknemlige for de vitnesbyrdene. Og Charlie, og du, broder Jeffries, om dere vil, kom opp her og ta disse plassene her oppe. Og dere er mer enn velkomne, så dere ikke behøver å stå. Og den andre broderen der, broder Wood, bare kom opp her. Dere er, her er en liten, et par plasser her på benken, så dere ikke behøver å stå oppreist. Jeg tror et par plasser her, og ja, dere skal være mer enn velkomne til å komme og ta disse plassene. Vi er glade for, jeg tror det ble sagt en gang, jeg var glad da de sa til meg, Gud velsigne deg, broder. Tusen takk, tusen takk. Jeg var glad da de sa til meg, la oss gå inn i Herrens hus. Det er den kristnes privilegium og glede å gå til Herrens hus. Se rundt, ser så mange av vennene mine her inne denne morgenen. De er jeg veldig glad for. Jeg er glad for å se broder og søster Dow fra Ohio her. Jeg ser broder og søster Armstrong bak der, hele veien fra Ohio. Gud velsigne dere alle også. Jeg bare ser meg rundt og ser så mange. Det ville bli vanskelig å nevne alle navnene deres. Søster Hoover, vi er glade for å se deg her inne denne morgenen fra nede i Kentucky. Og Charlie og Nellie, broder Jeffries og hans familie, og bare så mange her inne utenbys fra. Så vi forventer en stor tid i Herren denne morgenen, forventer at Gud skal møte oss på en måte for å velsigne våre sjeler og å forkynne til oss det vi har behov for. Og som jeg ser rundt over stedet, om jeg skulle nevne alle mine venner rundt om her, vil jeg det ta det meste av morgenen og nevne alle forskjellige. Det får meg til å føle meg bra å komme tilbake til menigheten og se alle folkene her inne komme for å møtes. Hva vil det da bli når vi kommer til himmelen, og vi møtes der i den flotte tiden med evigvarende, evig fellesskap sammen rundt Guds trone og de velsignelsene som vi alle har elsket? Der vil vi bli gjort lik ham og i hans bilde, og med hans ånd over oss for å tilbe og tjene ham for all evighet, for aldri å bli slitne. Bare tenk, det er ikke noe som du kan tenke på som du liker å gjøre, men som du av og til blir trøtt av å gjøre. Charlie, jeg antar at du og jeg har jaktet ekorn mer enn noe annet som vi liker å gjøre på en slik måte. Men du vet, du blir trøtt av å gjøre det. Og jeg liker å gå tur, reise inn på fjellet og bare gå tur. Men jeg blir lei noen ganger, så vil jeg gjøre noe annet. Og jeg liker å kjøre. Noen ganger føler jeg at jeg på en måte er trøtt og utslitt, og nerven i spinn. Jeg vil bare hoppe inn i bilen min og reise vekk, og holde i rattet, reise ned ved veien og synge. Jeg er så glad at jeg kan si jeg er en av dem, eller noe. Bare griper det rattet, og synge, og stampe foten min, og rope. Vel, etter en stund blir jeg trøtt, og da snur jeg tilbake hjemover og begynner med noe annet. Men når vi kommer for å tilbe Gud i det nye kongeriket, vil det aldri bli et slitsomt øyeblikk. Det vil alltid være en velsignelse, bare videre og videre. Men selvfølgelig, vi vil bli forvandlet da. Vi vil ikke være slik som vi er nå. Vi vil være annerledes skapninger enn vi er nå. Så, vi er glade. Jeg tenkte bare, jeg vet ikke om jeg noen gang gjorde det, siterte dette eller ikke. Broder Charlie, for en stund siden var han nede i Kentucky med ham, og han sa, broder Branham, tror du at du og jeg vil jakte ekko? Bor ni 1000 år? Jeg sa, jeg tror ikke det, Charlie. Jeg sa, vel, vi likte det så godt, sa du. Du tror vi vil det når vi kommer i 1000 år? Jeg sa, nei, det blir ikke noe som blir drept i 1000 år. Han sa, vel, vi bare likte det. Jeg sa, Charlie, hva om jeg kunne overbevist deg om at en gang var du en gris, og du hadde blitt oppreist til et høyere vesen til å bli et menneske? Ville du noen gang ønsket å gå tilbake og nyte en gris sine gleder? Jeg sa, nei. Jeg sa, ser du, du ville være så mye høyere enn grisen. Nå, du et menneske, så du ville aldri ønske å bli en gris igjen. Jeg sa, multiplisere det nå med 10 000, og det hva du vil være når du forvandlet fra det her til det du der vil bli. Du vil aldri ønske å bli menneske igjen. Det stemmer. Det vil bli noe andeledes. Jeg så glad bare ved tanken på det, og vite at en dag vil vi klatre høyere. Vel, nå, om Herren vil, neste søndag, som vil bli omkring, da kommer jeg til å dra og reise ut til Wyoming med en god venn, eller ut til Idaho med en god venn av meg, Brother Miner Argenbright, Brother Clyde Sonmore, de kristne forretningsmenn. Neste uke, uken etter neste, er nå den 7. skal jeg være i Dallas, Texas, på Voice of Healing-stevne. Og min talekveld er den 7. Og så kommer jeg tilbake for å dra over til Idaho med min broder Argenbright og de kristne forretningsmenn, og kanskje ha en kveld i Minneapolis før vi reiser. Og så en kristne forretningsmenns frokost.
The Lord is willing, next Sunday morning, I want to be back here at Tabernacle again.
Om Herren vil, neste søndag morgen vil jeg være tilbake her i Tabernacle igjen. Og om det er greit, og er Herrens vilje, da ønsker jeg å tale om emnet virvelvinden i vinden, om Herren vil. Det ser ut til å ha vært på mitt hjerte hele uken. Og forrige morgen, virkelig tidlig om klokken 4 om morgenen, våknet jeg opp og fikk denne tanken. Den dagen på Golgata. Og jeg ønsker å tale om det denne morgenen, den dagen på Golgata. Og nå, for denne opplesningen, la oss slå opp nå i våre bibler, i skriften, i Matteus evangelium, i det 27. kapittel. Og vi vil begynne med det 27. verset og lese en del av dette skriftstedet for å få vår bakgrunn. Så vil vi begynne med en gang. Og etter talen, da vil vi ha bønn for syke. Og siden forrige gang her jeg var her, ved å se tilbake på min nye tjeneste, jeg mottok flere vitnesbyrd fra det møtet enn jeg har mottatt på lenge. Det er noe med at du må kontakte personen, uansett hvor mye overnaturlig som blir vist. Men, ser dere, helbredelse må baseres på den enkeltes tro. Nå, om den enkelte har tro, og de ser som den hellige ånd går over folkemengden og sier de og de tingene skjedde, og at du har slikt og slik et navn, og du kommer fra slikt et sted, og en viss ting som du har gjort, og det vil bli på denne måten, og se det alt sammen skje akkurat på den måten. Likevel skulle den enkelte som sitter her og ser opp og si, det må være Gud, jeg aksepterer min helbredelse. Men i stedet for det, sier den enkelte, legg hendene på meg og be for meg, så vil jeg bli helbredet. Men det er den måten vi har opplært her i Amerika, og tro det, og det er absolutt bibelsk. Men nå finner vi Afrika og forskjellige steder. Bare la noe slik skje, og hele forsamlingen kommer rett opp på en gang og aksepterer sine helbredelser, fordi de ikke har blitt lært noe, skjønner? De har ikke engang blitt lært om helbredelse. Og så, når de ser det, vet de at det er en Gud som lever, og om han lever, er han suveren, og han helbreder, og det er slik, fordi grunnlaget allerede er lagt fundamentene, og han er en helbreder, og helbreder folket. Da, når de ser hans nærvær arbeide gjennom hans menighet, da sier de, det avgjør det, det er alt vi trenger. Men vi har blitt lært legge hender på de syke, og ting som det. Det er grunnen til at ikke det fungerer så bra i Amerika. Nå, husk neste søndag morgen, om Herren vil, broder Neville ville kunngjøre det selvfølgelig, og det er virvelvinden i vinden. Nå, jeg ga dere litt tid til å finne fram deres skriftsteder til Matteus 27. La oss begynne å lese i det 27. verset av Matteus evangelium. La oss nå lytte nøye til lesningen. Og landshøvdingen, soldater, tok deretter Jesus med seg inn i borgen, og de samlet hele vaktstyrken rundt ham. Og de kledde av ham, og tok på ham en skarlagenfarget kappe. Etter å ha flettet en krone av torner, satte de den på hodet hans, og gav ham et rør i hans hånd, og de bøyde kne for ham, og spottet ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, og tok røret, og slo ham i hodet. Da de hadde spottet ham, tok de kappen av ham, kledde ham i hans egen klær, og førte ham bort for å korsfeste ham. Da de kom ut, fant de en mann fra Kyrene, ved navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Og da de var kommet til et sted som kalles Golgata, det vil si hodeskallestedet, gav de ham sur vin og drikke, blandet med galle. Da han hadde smakt på dem, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans ved loddkastning, slik at det som var talt ved profeten, kunne bli oppfylt. De delte mine klær mellom seg, og om min kjortel kastet de lodd. Satte de seg ned og holdt vakt over ham der, og over hodet hans satte de opp anklagen som var skrevet. Dette er Jesus, jødenes konge. To røvere ble korsfestet med ham, en på høyre og en på venstre side. Og de som gikk forbi, spottet ham og ristet på hodet, og de sa, «Du som ødelegger tempelet og bygger det opp på 3 dager, frels deg selv! Hvis du er Guds sønn, kom ned fra korset!» På samme måte spottet også ypperste prestene sammen med de skriftlærde og de eldste, og de sa, «Han frelste andre, seg selv kan han ikke frelse. Hvis han er Israels konge, la ham komme ned fra korset, og vi skal tro ham.» Han har satt sin lit til Gud, la ham utfri ham nå hvis han vil ha ham. For han sa, «Jeg er Guds sønn.» Også røverne, som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måten. Fra den 6. time til den 9. time ble det mørkt over hele landet, og omkring den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa, «Eli, Eli, lama sabachthani.» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, «Han roper på Elia.» Straks sprang en og hentet en svamp, fylte den med survin og satte den på et rør og gav ham å drikke. De andre sa, «La ham være, la oss se om Elia kommer og frelser ham.» Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. «Og se, forhenget i tempelet revnet i 2 fra øverst til nederst, og jorden skalv, og fjellene revnet. Gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovet, fikk sine legemer oppreist, og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som var med ham, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet, og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa, «Sannelig, han var Guds sønn!» La oss bøye våre hoder bare en stund i bønn.
Lord, we know that thou art God, and it
Herre, vi vet at du er Gud, og det etter å ha lest dette edle og hellige ordet, kan vi fortsatt se at din natur ikke har forandret seg. Du er alltid Gud. Og det så ut som Jesus ikke skulle få noe hjelp, at han ble tatt av onde hender og ble hakket i biter og spyttet på og spottet, og hang på korset, blødende, døende. Og så ut som det ikke var noe hjelp, noe steder, til han til og med ropte selv, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men du handlet i timen da ikke noe annet kunne handle. Vi er gitt å vite, Herre, at om vi har noen elver som vi ikke kan krysse, om vi har noen fjell vi ikke kan gå over, har Gud spesialisert seg på å gjøre ting som andre ikke kan gjøre. Du er en spesialist på jobben, for du visste grunn til den dagen på Golgata. Du, ved å være Gud, den evige, visste denne timen måtte komme. Men da det var fullbrakt, da visste du at du var Gud. Du viste hvem som var sjef. Du rystet jorden, og de hellige som sov i jorden kom ut. Du tildekket solen om natten, som mørket om natten, og viste at du var Gud. Men du virket til å være stille så lenge. La oss fra dette dra denne konklusjonen, at så lenge som vi vandrer i ånden, ledet av Guds hånd, uansett hva som ser ut til å være galt, enda vi står overfor Golgata, Gud vil tale i den rette timen til rett tid. Nå, Fader Gud, vil vi be om tilgivelse for våre synder og for våre overtredelser. Vi vil be om at din ånd må lede oss. Led oss som duen ledet lammet. La oss være lydige til hva som måtte skje, og vite dette at Gud gjør alle ting vel, og vite at det vil bli all right. Vær med oss i dag, i dette møtet. Vi ber om at du må frelse de som er i stand til å bli frelst og søker frelse. Fyll de som er evig liv som søker det. Vi ber at du må helbrede de som er syke og plaget, som har kommet og søker helbredelse, og vi vil prise deg for det. Vi ber om det i din sønns navn, vår frelser, Jesus Kristus. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text.
Nå, i talen denne morgenen, ønsker jeg å be om deres oppmerksomhet til teksten jeg har valgt å tale fra. Den dagen på Golgata. Det ser ut som det ville være litt utenfor sesongen. Dette skulle ha vært på langfredag. Golgata skulle bli husket hver dag.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers has preached on it.
Og vi har hørt så mye om det, lest så mye om det. Forkynnere har forkynt om det siden tidenes begynnelse. Sangere har sunget om det gjennom alle tider. Profeter forutsa det 4000 år før det skjedde. Og denne tids profeter peker tilbake til da det skjedde. Det er en så viktig dag. Det er en av de viktigste dagene av alle dager som Gud noen gang lot oppstå på jorden. Og om det er så viktig for menneskeslekten, Golgata, tror jeg det er godt for oss å gå tilbake og undersøke det og bare se hva det betyr for oss. For jeg er sikker på, i denne sene tiden som vi lever i, søker vi enhver betydning av Gud som vi kan vite om. Og alt som vi kan finne ut, vi er her for å lære om det, for å se hva som er for oss, og hva Gud har gjort for oss, og se hva han har lovet å gjøre for oss. Og det er det vi kommer til kirken for. Det er grunnen til at forkynneren forkynner. Det er grunnen til at han studerer og mediterer på skriften og søker etter inspirasjon, fordi han er en offentlig tjener for Guds folk. Og han prøver å finne noe som Gud måtte ha å si til sitt folk. Noe som ville hjelpe dem. Kanskje det kan være fordømme dem i deres synder, men vil være en hjelp til å reise dem opp, så de kan avstå fra sine synder, og så reise seg opp og tjene Herren. Og forkynnere skulle søke etter disse tingene. Og om denne dagen, som er så viktig, en av de største dagene, la oss se på tre forskjellige ting som den dagen betydde for oss. Vi kunne tatt hundrevis. Men denne morgen har jeg valgt tre forskjellige, viktige ting som vi ønsker å se på i de neste få øyeblikkene som Golgata betydde for oss. Og jeg ber om at det må fordømme enhver synder som er til stede. Det vil få enhver hellig til å gå på sine knær. Det vil få enhver syk person til å løfte sin tro til Gud og gå bort helbredet. Enhver synder frelst, enhver frafallen kommer tilbake og blir skamfull over seg selv. Og enhver hellig fryder seg og tar nye grep og nytt håp. Den ene store, viktige tingen som Golgata betyr for oss og verden, er det avgjorde syndespørsmålet, en gang for alle. Menneske ble funnet skyldig i synd, og synd var en straff som ingen menneske kunne betale. Straffen var så stor at det ikke var noen som kunne betale straffen. Jeg tror virkelig at Gud forordnet det slik, at straffen ville bli så stor at ingen mennesker kunne betale den, så han kunne gjøre det selv. Nå, straffen for synd var død. Og vi var alle født i synd, formet i urettferdighet, kom til verden og talte løgner. Derfor var det ingen av oss som var verdige, eller de kunne ikke finne noen på jorden som var verdige.
Lucifer, the devil, was a condemned creature.
Og synd startet ikke på jorden. Synd startet i himmelen. Lucifer, djevelen, var en dømt skapning for sin ulydighet før han en gang kom til jorden. Synd begynte i himmelen, hvor Gud satte englene og så videre på samme grunnlag som han satte mennesker på. Kunnskapens tre, livets tre og kunnskapens tre, hvor mennesket kunne ta sitt valg. Og da Lucifer ble gitt forrang til å ta sitt valg, ønsket han noe bedre enn det Gud hadde. Det startet problemet. Og det var et krav for synd. Kravet var død. Død var straffen. Og det er, vi kunne gått i detaljer om disse store ting, men jeg tror ikke det er noe annet enn én død. Det er ett liv. Og jeg tror at en mann som har evig liv aldri kan dø, og jeg tror at det er en fullstendig tilintetgjørelse av den sjelen som synder. For Bibelen sa, den sjel som synder skal sannelig dø. Ikke mannen, sjelen som synder. Så Satan må sannelig dø for å bli fullstendig ødelagt. Hvor jeg er uenig med universalistene som sier at Satan vil bli frelst. Han syndet, og han er syndens opphavsmann, og hans sjel syndet, og han var en ånd. Den ånd skal bli helt tilintetgjort, til det ikke er noe igjen av den. Og da synden kom til jorden, tilbake i begynnelsen, som et mørkt laken som falt fra himlene, det bokstavlig talt lammet jorden. Det kastet enhver skapning på jorden, og hele Guds skapelse i fangenskap. Mennesket var under fangenskap av død, sykdom, problemer og sorger. Hele naturen falt med den. Synd var en bedøvelse som faktisk lammet jorden, og så ble vi satt her håpløse, for enhver skapning på jorden var underlagt det, og enhver født på jorden var underlagt det. Så det måtte komme fra et sted hvor det ikke var synd. Det kunne ikke komme fra jorden. En av oss kunne ikke forløse en annen. Det måtte komme fra en annen. Derfor, da mennesket forsto at han var atskilt fra sin Gud, ble han en vandrer. De gråt, de ropte, de slet, de vandret rundt over fjellene og gjennom ørkenene, søkte en by som har Gud til bygningsmann og skaper. For han visste at om han noen gang kunne komme tilbake til Guds nærvær, kunne han snakke om det med ham. Men det var ingen vei tilbake. Han gikk seg vill. Han visste ikke hvilken vei han skulle gå. Så han bare la i vei, vandret, prøvde å finne et sted hvor han kunne finne en vei tilbake til det stedet. Noe på innsiden av ham fortalte ham at han kom fra et sted som var fullkomment. Det er ikke en person her i denne synlige forsamlingen, denne morgen, eller i forsamlingen på magnetbåndet, som vil gå rundt jordkloden. Det er ingen her, eller noe sted, som ikke søker etter det fullkomne. Du får betalt dine regninger, du tenker, det avgjør det. Når du får betalt dine regninger, da er det noen syke i familien din. Når sykdommen er over, da får du flere regninger å betale. Før du vet ordet av det, blir håret ditt grått, og da ønsker du å bli ung igjen. Det er noe hele tiden, konstant, på grunn av den bølgen av synd. Men i ditt hjerte, fordi du søker etter det, viser det at det er en fullkommenhet et sted. Et sted er det noe. Det er grunnen mange ganger i dag at en synder fortsatt vandrer rundt, En vakker, ung jente vil klippe krøllene i håret sitt for å bli populær, sminke ansiktet sitt for å få henne til å se vakrere ut, tar på seg klær for å vise formen av kroppen sin. Fordi det er det eneste hun kan finne, finne et sted for å prøve å finne noe som kan komme tilbake til henne, når hun kan få menn til å plystre på henne, vinke til henne, flørte med henne. Unge menn vil gjøre det samme for damene, prøve å gjøre seg attraktiv for henne. Naboer vil bygge et hus og ordne det på en viss måte, fordi det vil se litt bedre ut enn hans nabo sitt sted. Det er hele tiden at vi søker etter noe, og noe fortsetter å gå bare litt over det. Den unge dame vil finne at en annen ung dame er mer populær enn henne. Naboen vil finne et hus som ser bedre ut enn hans. Damen vil finne en annen dame kledd på en viss måte som ser bedre ut enn hun gjør. Det er noe i oss som søker etter noe, og det viser at vi er fortapt. Vi ønsker å finne noe som vil bringe oss tilbake til den tilfredsheten, som vil fylle det hullet av sult der inne, men det ser ut som vi ikke kan finne det. Mennesker har prøvd det gjennom tidene. De gråt for det, de ropte, de har gjort alt som de visste å gjøre, men likevel fant de det ikke, der de vandret omkring gjennom verden. Til slutt en dag, det er den dagen på Golgata, var det en som kom ned ifra herligheten, en ved navnet Jesus Kristus, Guds sønn, som kom ned ifra herligheten, og Golgata ble formet. Det var den dagen som ble, da ble prisen betalt, og syndespørsmålet var avgjort for alltid, og det åpnet opp veien inn til denne tingen vi er så sultne og tørste etter. Det brakte et sted av tilfredshet. Det er ikke ett menneske som noen gang har besøkt Golgata og har sett det slik det var, som noen gang kan bli den samme. Alt som han noen gang ønsket eller lengtet etter er møtt når han kommer til det stedet. Det var slik en viktig dag og slik en viktig ting. Det rystet verden. Det rystet verden som den aldri før hadde blitt rystet. Da Jesus døde på Golgata og betalte syndespørsmålet, hadde denne syndfulle verden mørklegging. Solen gikk ned midt på dagen. Den hadde et nervøst sammenbrudd. Og steinene rystet, fjellene revnet, og de døde kroppene sprang ut av gravene. Hva gjorde det? Gud nullstilte på Golgata. Han såret det dyret kalt Satan for alltid. Nå har han vært mer ond siden da, fordi det brakte lys til menneskeheten, og alle vet at et såret dyr er på sitt ondeste og kravler rundt med ryggen sin ødelagt. Nå, Satan ble slått ut på Golgata. Jorden beviste at det var slik. Den største prisen som noen gang ble betalt, og den eneste som kunne betale det, kom og gjorde det på Golgata. Det var der den store prisen ble betalt. Det er en av de tingene. Gud hadde påkrevd det. Ingen mennesker var verdige. Ingen mennesker var i stand til det. Ingen mennesker kunne gjøre det. Og Gud kom selv og ble menneske og levde et menneskes liv under menneskelig begjær og ble korsfestet på Golgata. Og der, da Satan tenkte han ikke ville gjøre det, at han ikke ville gå gjennom det, gikk han gjennom Getsemane og enhver fristelse noe menneske noen gang sto i. Han gikk gjennom det akkurat som alle mennesker, men han betalte prisen.
Like an innocent.
Och det var det som mörkla jorden. Var som en bedövelse för en operation. När en läge ger en man en bedövelse, må han först slå honom ut för han kan göra det. Och då Gud gav operationen till menigheten, fick världen en bedövelse och naturen hade en krampe. Ikke noe rart. Gud i menneskelig kjød døde. Det var timen som verden hadde sett etter. Allikevel var det mange av dem som ikke visste det. Som der i dag har mange sett etter disse tingene, og allikevel gjenkjenner de dem ikke. De vet ikke veien ut. De prøver fortsatt å søke verdens gleder og ting, og prøver å finne deres vei ut. Det var mange skilt som pekte på den dagen, mange store forbilder. Det hadde blitt forhåndsvis med lamme, med oksen, med turteldun og alle disse tingene. Men likevel kunne det ikke bryte det. Det kunne ikke bryte det dødsgrepet hvor Satan hadde verden. Selve de steinene som han en gang gikk på, frem og tilbake på jorden, brennende svovel. Lucifer var morgenens sønn, og han gikk på jorden da den var en brennende vulkan. De samme steinene som hadde blitt avkjølt da Jesus døde på Golgata, ble spydd ut av jorden. Prisen, den var betalt, og Satans fangenskap var brutt. Gud ga tilbake i menneskets hender en vei tilbake til det han så etter. Han trengte ikke å gråte mer. Truffet, da han brøt ryggraden til Satan der på Golgata, syndens ryggrad av sykdom, og det bringer et hvert dødelig vesen på jorden tilbake til Guds nærvær med tilgitte synder. Halleluja! Våre synder er tilgitt. Aldri mer kan Satan formørke oss bort fra Gud. Det er laget en hovedvei. Det er en telefon der. Det er en linje til herligheten som bringer enhver person inn til rekkevidde av den linjen. Om en mann er full av synd, koblet det ham inn på sentralen. Han kan bli tilgitt den synden. Ikke bare det, men den synden er betalt for. Du behøver ikke å si, jeg er ikke verdig. Sikkert, du er ikke det. Du kunne aldri bli det. Men en verdien tok din plass. Du er fri. Du behøver ikke å vandre lenger. Du behøver ikke å være en fornøyelsessøkende mann her ute på jorden. For det finnes en kilde fylt med blod, trukket fra Emanuels årer, hvor syndere kaster seg under flommen, mister alle sine skyldige flekker. Du behøver ikke å være fortapt. Det er en hovedvei og en vei. Og den er kalt hellighetens vei. De urene går ikke over den, for han kommer gjennom kilden først, og så kommer han inn på hovedveien. Han brøt Satans kraft. Han åpnet helvetes fangedører for enhver mann som var innestengt på denne jorden, i fengslene, som fryktet at når han døde, hva døden ville bli for ham. På Golgata åpnet han disse celledørene, lot alle fanger gå fri. Du behøver ikke lenger å bli revet ned av synd. Du behøver ikke lenger overgi lemmene dine til synd. Drikking, røyking, pengespill, fortelle løgner. Du kan være ærlig, rettferdig og rettskaffen. Og Satan kan ikke gjøre noe med det, fordi du har fått tak i en linje, en livlinje, som er forankret i urtidens klippe. Ingenting kan rikke deg fra det. Ingen vind kan riste deg fra det. Ikke noe, ikke engang døden selv, kan skille oss fra Guds kjærlighet, som er Jesus Kristus. Det er hva Golgata betydde. Menn som var i fangenskap ble satt fri. Menn som en gang var under frykt for døden, kan ikke lenger frykte døden. En mann som lengtet etter en by, hvis bygger og skaper Gud, han kan trå ut på hovedveien og snu sitt ansikt mot himmelen, fordi han er fri. Halleluja!
You don't need to
Han er forløst. Han behøver ikke vandre lenger, for det er en måte å vite om du gjør rett eller ikke. Gud gir oss liv. Våre synder er borte. Den dagen på Golgata betalte prisen. Når vi ser alt det, ikke rart poeten skrev, fjellene revnet, og der var mørke skyer. Min frelser bøyde sitt hode og døde. Det åpnede forheng åpenbarte veien til himlenes gleder og endeløse dager. Abraham behøver ikke å vandre lenger gjennom landet, søkende etter en by. Synderen behøver ikke å lure på lenger om han kan bli frelst eller ikke. Den syke mannen behøver ikke å lure på om han kan bli helbredet eller ikke. Det åpne forhenget på den dagen på Golgata åpenbarte veien til den fulle seier. Gud ga oss sin ånds krefter til å leve triumferende over alle disse tingene. Ber oss bare om å tro det. Det skjedde på den dagen på Golgata. Det har aldri vært en dag som den. Det vil aldri bli en som den. Det er ikke nødvendig lenger. Prisen er betalt, og vi er forløste. Gud være takk. Vi er forløste. Det er ikke noe du behøver å lure på, det er ikke noe mer gjerninger om det. Jeg har tatt vekk alt sammen. Forhenget dro vekk teppet, og vi er satt på en hovedvei, og behøver ikke å lure på lenger, men å tro og bare vandre rett videre. Vi vandrer rett inn til selve Guds nærvær. Abraham visste, og andre visste, at mens de søkte etter byen, de visste de var fra et sted. Noe hadde skjedd. De levde på en paralysert jord. Jordskjær kom, stormer kom, krig og drap. Ulven og lammet spiste av hverandre, eller ulven spiste av lammet, og løven spiste av oksen. Det ser ikke riktig ut, det er noe galt. Han visste det var noe galt. Menn og bror drepte bror, far drepte sønn, sønn drepte far. Det er noe galt. Han blir gammel, han dør, han visner bort, sykdom er på ham, han er i fangenskap. Trærne vokser, men er ikke udødelige. De dør, fjellene forandrer seg, sjøene tørker opp, vannet blir dårlig. Det er noe galt. Og han søkte etter et sted, en by, hvor dette ikke skjedde lenger. Han visste om han bare kunne komme tilbake i nærvær av den ene som laget det riktig, kunne han snakke om det med ham. Hvilket privilegium, synder. Det er denne morgen å vite at du har fått veien nå. Den dagen på Golgata åpnet opp veien. For alt disse patriarkene jaktet og søkte etter, ga Golgata det til deg gratis. Hvordan kunne du avslå det? Hvordan kunne du avslå det for å bli med i en denominasjon? Hvordan kunne du avslå det for å erstatte det med verdens gleder? Hvorfor ikke akseptere det? Det åpnede forhenget bringer en mann rett tilbake til Guds nærvær, uten synd på seg av noe slag, og legger en vei foran ham til den tingen han søker etter. Himmelen, herlighet, fred, evig liv, alt rett foran ham. Den dagen var dødsstøtet til Satans makt. Det gjorde slutt på alt. Og jeg kan se ham der. Det var Edens lam fra den første skyggen som kom fra den. Da Abel ved tro offret et bedre offer til Gud enn Kain, han må ha bundet en vinranke rundt lammets nakke og dratt det opp til steinen, tok en stein i hånden sin som en lanse og dro det lille hodet hans bakover og hugget og hakket på ham inntil han døde, og ullet hans badet med hans eget blod. Han veltet seg i sitt blod. Det var et skyggebilde. Men på den dagen på Golgata var det ikke et lam av denne jorden, men det var Guds lam som døde og veltet seg i sitt eget blod. Han ble hakket og hugget og slått og spyttet på og slengt og fiket til og alt av verden, og blodet drippet av hans lokker. Da Abels lam døde, døde det, mens det snakket et språk som Abel ikke kunne forstå. Det brekte, og da Guds lam døde den dagen på Golgata, talte han et språk, så ingen forsto ham. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var Guds lam, hakket i stykker, hugget opp. Han var det lammet som Abel tenkte på da han så den lovende ett av kvinnen. Han var det lammet som Daniel så, som var hugget ut av et fjell uten ved hjelp av hender. Han var hjulet i midten av hjulet for profeten. Alt de hadde forutsett ble møtt på den dagen på Golgata. Det brakte den store tingen inn. Det brøt Satans rygg. For det første skulle vi søke etter hva den dagen betydde. For det andre skulle vi se hva den dagen har gjort for oss nå, hva den gjorde for oss. Nå, for det tredje, la oss se på hva vi burde gjøre for den dagen. Hva skulle vi gjøre? Først skulle vi se på det, for det er en stor dag, den største av alle dager. Syndeprisen ble avgjort, Satans makt ble brutt. Og nå ønsker vi å se på hva vi skulle gjøre til gjengjeld. Nå, til gjengjeld da Jesus døde på Golgata. På Golgata den dagen betalte han ikke bare prisen for våre synder, men han betalte også prisen og laget en vei så vi kunne følge ham. For vi, som de falne Adamer, som har blitt forløste, slik ånden ledet Adam, den første Adam, ved ånden, som hadde kontroll over hele naturen, så kan vi, den andre Adam, eller jordens menn som har blitt forløst ved Kristus fra Golgata-dagen, følge ham. Nå, da han døde på Golgata, laget han en vei. Han oppgav ånden, den hellige ånd, som sendte den tilbake til jorden, så du og jeg kan leve ved den. Det er hva Golgata betyr for oss, å følge ham. For det første, se på det, se hva det gjorde for oss, og nå, hva må vi gjøre i forhold til det? Hva må du og jeg gjøre? Nå, sier du, vel, jeg setter pris på det, det er veldig fint, men vi må akseptere det, og å akseptere det er å akseptere hans person, Kristus, i våre hjerter. Så er vi fri fra synd, derfor er det ingen syndelenker som henger på oss i det hele tatt. Gud, akkurat som vi aldri hadde syndet, det perfekte offret gjorde oss perfekte. For Jesus sa, vær derfor fullkommen slik som deres far i himmelen er fullkommen. Da er det ikke noe mer som skal gjøres, men vi er gjort fullkomne i Guds nærvær. Nå, det er hvor vi mister på vår stilling. Om vi ikke legger merke til det, prøver vi å se tilbake på hva vi var. Og så lenge vi ser tilbake på hva vi var, betyr ikke offret noe for oss. Kan dere ikke se det, menighet? Jeg vil ikke prøve den jobben. Jeg kan ikke, og det kan ikke du heller. Det er ingen vits i å prøve. Du er fortapt til å begynne med, så lenge du ser på hva du har gjort. Men ikke se på hva du har gjort. Se på hva den dagen på Golgata gjorde for deg. Det betalte din pris. Det avgjorde spørsmålet. Om dine synder er som purpur, er de hvite som snø, røde som skarlagen, hvite som ull. Da har du ingen synd. Du er helt syndfri. Uansett hva du har gjort eller hva du gjør, er du fortsatt syndefri. Så lenge du har akseptert Jesus Kristus som din frelser, er dine synder tilgitt. Noe som er tilgitt er ettergitt og glemt. Og hva gjør det så? Det gir deg, etter den betingelsen, hans ånd, å følge ham og gjøre som han gjorde, og vise andre som følger etter. Han var bare én mann, den fullkomne mannen. Han ga sitt liv, og han satte et eksempel for deg.
Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself.
Hva må vi gjøre nå? Nå, det første jeg ønsker å si Jesus levde aldri for seg selv. Hans liv ble brukt for andre. Det fullkomment evig liv. Når du sier at du går på møte, og du gjør gode ting, det fint. Men når du lever ditt liv for deg selv, har du ikke evig liv. Evig liv å leve for andre. Det beviste det da. Det kom i Guds lam. Han levde og hadde evig liv, fordi han ikke levde for seg selv, han levde for andre. Og du mottar evig liv ved å motta den dagen, og du lever ikke for deg selv lenger, du lever for andre. Noen sa, hvordan kan du stå og la enhver kalle deg slike stygge ting? Du lever ikke for deg selv, du lever for andre, så du kan forløse den mannen. Dere blir sønner, og problemet med det at menigheten har glemt at de var sønner. Du en sønn, du tar Kristi plass, du en sønn, så lev ikke for deg selv, lev for andre. Vel, broder Branham, jeg kan leve for denne broderen, for han virkelig en hyggelig mann. Det ikke det. Lev for den mann som hater deg. Lev for den person som ville drepe deg om han kunne. Det hva de gjorde med ham. De drepte ham, og han døde så han kunne frelse dem. Det evig liv. Når du har dette i ditt bryst, da du vendt mot himmelen, men du offrer dine egne ting. Gir det opp, slik som lammet gir sin ull. Du ser videre mot Golgata. Jeg håper dette hjelper deg til å komme til et sted. Det var tabernaklet. Det hva alle mennesker må gjøre. Å finne ut hva du og hva som formålet. Kirken. Man går ikke i kirken kun for å spille musikk og synge sanger. Kirken et sted for korreksjon. Dom begynner i Guds hus. Vi må regne oss selv som døde og levende for Kristus, så han åpnet veien så vi kunne offre oss selv til hans tjeneste og følge ham. Om vi følger ham, lever vi livet som han levde. Det vedunderlig. Jesus sa og talte om det. La meg bare gi deg noen sitater på det. Lytt nøye, ikke gå glipp av det. Jesus sa på den dagen ville han skille folket, slik som sauene og geitene. Og han ville si til geitene, stå på den venstre siden, og til sauene, stå på den høyre siden.
He said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me.
Og han sa til geitene, vik fra meg, for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg ikke. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var tørst, og dere ga meg ingen drikke. Jeg var syk, og dere besøkte meg ikke. Så, vik fra meg.
And on the sheep he said, I was hungry, and you fed me.
Og til lammene sa han, jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var naken, og dere ga meg klær. Jeg var syk, og dere tjente meg.
And notice, don't fail to get this church. Keep this in your heart forever. It was so unconsciously.
Og legg merke til, ikke gå glipp av dette menighet. Hold dette i deres hjerter for alltid. Det gjort så ubevisst. Folket gjør det ikke som en plikt. En mann som gir deg et land, fordi han burde gjøre det, en mann som gir deg mat, fordi han burde gjøre det. Han har en egoistisk tanke. Det skulle være selve livet ditt, selve handlingene dine. Det var så overraskende for disse lammene at de sa, Herre, når var du sulten? Og vi ikke ville gi deg mat. Nei, når var du sulten og vi ga deg mat? Når var du naken og vi ga deg klær? Når var du tørst og vi ga deg drikke? Når var du syk og vi tjente deg? Det var så automatisk gjort av kjærlighet. Bare ditt liv levde i dem. Gud, la folket se hva Golgata gjorde for oss. Det var så automatisk. Når var du det, Herre? Vi visste aldri det. Se hva Jesus snudde seg og sa. For så mye som dere har gjort imot disse, gjorde dere imot meg. Uselvisk liv. Ikke noe ombestemming. Ikke å tenke på det. Men du er så død for tingene i denne verden, og så levende i Kristus, og så vandrende på hovedveien, at disse tingene er bare en automatisk ting. Du bare gjør det. Sier ikke, vel nå, Herren ville at jeg skal gjøre det. Det er ikke det. Du er bare en del av ham. Hans ånd er i deg, og du handler slik han handlet. Få tak i det. Det er en vei som synes rett for mannen, men enden av den er dødens vei. Ikke alle som sier, Herre, Herre, skal komme inn, men de som gjør min fars vilje, rett fra deres hjerter, helt fritt. Nå, den dagen på Golgata, betalte prisen, så vi kunne være slik. Ikke si, du vet, enken Jones var en gang, hun var tom for kull, og jeg gikk og kjøpte noe kull til denne. Jeg skal si deg, jeg så en broder som trengte en dress, og jeg gikk og fikk tak i en dress til ham. Velsignet være Gud, jeg er en kristen. Du selviske, fattige, elendige menneske, du er en hykler. Ikke la den høyre hånd vite hva den venstre gjør, og den venstre vite hva den høyre gjør. Bare så automatisk død i Kristus, at du gjør det uansett. Det er din natur, det er slik du har laget, du gjør det uansett. Det er bare livet som lever i deg. Du er fullstendig overgitt til den ånden, og den bare lever seg selv ut i deg. Du kjenner den velsignede ånden, det livet. Ikke som jeg lever, sa Paulus, men Kristus lever i meg. Bare så automatisk. Vel, jeg sier deg, broder Branham, vi er kristne her. Vi hjelper de menneskene vi hjelper. Disse menneskene. Du skam dere. Det er ikke kristendom. Kristendom bare helt automatisk må gjøre det. Det må gjøres. Og du bare glemmer alt om. Jeg vil ikke. Gå, gjør det. Kristus bare fullstendig overga sitt liv til Gud. Han ga seg selv som en offentlig tjener til folket. Han ga sitt liv fritt. Han måtte ikke gjøre det. Han gjorde det ikke motvillig. Han sa ikke, nå brødre, dere burde alle sammen tenke høyt om meg, for jeg kom for å dø for dere. Han sa aldri et ord om det. Han døde allikevel, fordi det var Gud i ham. Det er Gud i deg, det er Gud i meg, som får oss til å se på andre. Sauer på en side. En av dem ville si, vel, Herre, jeg gjorde dette, og Herre, jeg gjorde det. Han sa, vik fra meg, dere som gjør urett, jeg kjente dere aldri. Om menigheten noen gang kan komme til de fundamentale fakta, at det er ikke noe som du prøver å gjøre, du får deg selv til å gjøre, det er noe som er født i deg. Tilgi meg, mine pinsevenner. Jeg er en pinsevenn, men mine pinsevennvenner har kommet til et punkt til at det må være en masse rask musikk, rytmer fra et orkester, eller klapping i hendene, eller tamburiner for å lage rop. De er bare følelser. De spiller i orkester før de drar ut i kamp. De får folket i kampstemning. Jeg tror på musikk. Jeg tror på klapping i hendene. Men jeg tror på disse tingene. De er helt riktige. Vi burde ha det. Men dere har latt de store ting være ugjort. Det er de selvoppofrende livet som Gud lever i deg, som automatisk gjør det som er rett, fordi det er rett. Bare går videre, tenker ikke engang på det, bare lever det. Legg så merke til, dere ser hva som skjer. Du er på hovedveien. Det er hva Golgata betyr for deg. På hovedveien, åpnet opp den dagen for deg. Nå, husk nå, du kan ikke være halv geit og halv får. De kan ikke blandes. Nå, det er mange mennesker som sier, ja, vet du hva, vi har fått en organisasjon i gruppen vår, vi hjelper de fattige, vi gjør dette. Det er i orden, men du blåser i ditt eget horn om det. Du gjør ikke det. Gi dine almisser i det skjulte, sier Jesus. Helt automatisk, noe for deg. Ikke noe mer enn å gå og ta en kopp med vann. Du er tørst. Om den neste mann er tørst, tenker du på ham også. Den neste manns behov, du tenker på ham på samme måte som du ville gjort med dine egne behov. Og gir det ikke noe oppmerksomhet. Bare lev videre. Nå, du kan ikke være halv får og halv geit. Som du sier, vel, menigheten vår har fått en organisasjon. Vi gir til de fattige, vi gjør dette, vi gjør det, og vi gjør det andre. Om du har det uten det andre Kristi liv i deg, gjør du det absolutt til ingen nytte. Jesus, Paulus sa, 1. Korinther 13, om jeg gir alt det jeg eier for å gi mat til de fattige, og lar mitt legeme brenne som et offer, gagner det meg ingenting. Nå, dette er hardt, men det er sannheten. Du må komme til det faktum. Gjenkjenne hva Golgata gjorde for deg. Vi ser på det og sier, å ja, det er fint. Det er ikke det. Om denne Guds sønn måtte gå til Golgata for korsfestelse, må enhver sønn som kommer gå til Golgata. Han må også ha en Golgata. Du må ha den dagen på Golgata. Jeg må ha den dagen på Golgata. Det avgjør syndespørsmålet. Ikke å håndhilse på forkynneren. Ikke bli rystet inn i menigheten. Ikke komme inn ved brev. Ikke komme inn ved arbeid. Men komme inn ved en fødsel. Han ga aldri et brev. Han ga aldri et arbeide. Han ga en fødsel. Det er hvordan vi kommer inn. Så fra det lever vi automatiske kristne liv. Nå, en annen bemerkning. Halv geit, halv får. Du får ikke en slik ting. Du er enten geit eller får. Du er ikke halv geit og halv får. Du er enten geit eller får. Nå, om du bare gjør gode ting og tror du kan komme inn ved det, da måtte det ikke være en Golgata-dag. Loven forutsatte det. Men siden det krevde en Golgata-dag, var det for å bringe det inn, så vi ikke bare kunne være kirkemedlemmer, men være Guds sønner og døtre. Det er hva Golgata-dagen var. Det er hva det betydde for deg, så du kunne gjøre og følge og handle som Jesus. Nå, elven renner ikke opp og ned på samme tid. Elven renner bare én vei, og Guds ånd går bare én vei. Det blander ikke ting med det. Går den samme veien. Legg merke til Jesus i avslutningen. Jesus sa, de gjerningene som jeg gjør skal dere også gjøre, og større enn dette skal dere gjøre, for jeg går til min far. Jeg sier ikke dette så mye til menigheten her, dere forstår, men disse budskapene blir tatt opp. Titusener hører dem rundt omkring i verden. Jeg skal svare på det spørsmålet for kritikeren med en gang. Jeg har ofte blitt sagt, fortalt. De sier, vel, tror du på Bibelen? Jesus sa, disse gjerninger som jeg gjør skal dere også gjøre, og større enn dette skal dere gjøre, for jeg går til min far. Hvor ille kan det bli, mister? Hvor langt unna fra skjelne evne kan du komme med dine intellektuelle teologer, med dine mentale oppfatninger av noe? Min elskverdige og fortapte venn, kan du ikke forstå at denne Bibelen er åndelig tolket? Jesus takket Faderen at han hadde skjult det for de utdannede og smarte og vise og kloke, og ville åpenbare det til de umyndige som ville komme til Golgata. Legg merke til nå. Jesus sa, se hvordan han uttalte det. De gjerninger som jeg gjør, han gjør dem rett nå. De gjerninger som jeg gjør nå, helbreder syke, reiser opp døde, åpner blindes øyne. Disse gjerningene skal dere gjøre også. Dere vil gjøre dette om dere tror på meg. Dere gjør disse gjerningene. Også en større enn denne skal dere gjøre. For jeg går til min far. En liten stund, og verden vil ikke se meg lenger, men dere vil se meg. Jeg vil være med dere, endog i dere, inntil verdens ende. Jeg vil ikke forlate dere trøstesløse. Jeg vil be til Faderen, han vil sende dere en annen trøster, som er den hellige ånd, som verden ikke kan motta, men dere kan motta ham. Legg merke til nå de større gjerningene som var å ha kraft i menigheten. Ikke bare å helbrede syke ved bønn, kaste ut djevler ved bønn, men å formidle evig liv til troende. Den hellige ånd kom og ble lagt i menighetens hender for å formidle liv. Ohå! Det er hva Golgata betydde. Det tok nedbøyde, svake menn og kvinner og løftet dem inn på et sted for å bli Guds sønner og døtre, for å helbrede de syke og formidle evig liv ved å gi den hellige ånd til lydige, troende menn som en gang var vantro, blir gjort troende og formidle åndelig, evig liv. Hvor mye større er det å si, denne syke kvinnen som ligger her, jeg kan be en troensbønn, og hun vil bli helbredet. Det er en stor ting, det er hva han gjorde da. Men, sa, større ting enn dette skal dere gjøre. Jeg kommer til å gi dere kraft, ikke bare for å reise ham opp for en stund, men for å gi ham evig liv, som vil vare evig, for alltid. Fattige, blinde, elendige mennesker, hvordan går dere glipp av det? Ser dere ikke hva den større gjerningen er? Det er den største tingen som noen gang kan skje, å formidle evig liv til mennesker. Det var evig liv, det livet som han levde, det livet som var i ham, formidle det til andre. Kan en mann gjøre det? En Guds sønn kan. Jesus sa, hvem som helst sine synder dere ettergir, til dem er de ettergitt, og alle de synder dere binder skal være bundet. Nå, her er det den katolske kirken og mange andre gjorde sine store feil. De går ut og sier, jeg tilgir dine synder. Det var ikke det. Hvordan fikk de sine synder tilgitt i Bibelen? Peter svarte på det spørsmålet på pinsefestens dag. De sa, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Hvordan kan vi få dette som alle dere har fått? Han la fram resepten. Han fortalte dem hva de skulle gjøre. Han sa, omvend dere, enhver av dere, til Gud og bli døpt i Jesu Kristi navn. For hva? Tilgivelsen for dine synder. Det er den større gjerningen. Hvor mange av dere forkynner denne morgenen, hvor mange av dere som lytter til mitt ord på magnetisk bånd, er villige til å gå til Golgata denne morgenen og se hva Gud gjorde for deg der, og gi avkall på deres denominelle trosbekjennelser og forkynne evangeliet? Halleluja! Det er i dine hender nå. Hva vil dere gjøre med det? For omvendelse og tilgivelse av synder må bli forkynt i hans navn til hele verden og begynner i Jerusalem. Halleluja, glory, der har du det. Hva betyr Golgata for deg? Hva gjorde den dagen med deg? Fylte den deg opp med noe teologi? Gjorde det deg til en stivnet skjorte? Eller gjorde det deg til en kristen? Helt solgt, halleluja! Synd forlatt! Større gjerninger enn dette skal dere gjøre. Ser dere hvem dere er? Gjør dere ikke? Større gjerninger enn dette. Tilgi synder i Jesu Kristi navn. Men gjennom trosbekjennelser og denominasjoner og så videre har det bundet deg fast til et sted. Du tjener fortsatt verden. Fortell meg om en mann, fortell meg om en dame som kan komme til Golgata og prøve å være en stor person fordi noen sa noe. Fortell meg om du kan se inn i Golgatas ansikt, i dets rette lys, den dagen på Golgata. Hvordan kan du ha din dag på Golgata og komme ut med en stiv skjorte? Hvordan kan du komme ut som en nikkedokke for en organisasjon og forkynne en menneskelaget lære? Hvorfor ydmyker det deg ikke til Guds ord? Om du noen gang ville gå dit, ville du komme ut ydmyk. Hvordan kan du ønske å være noe stort i organisasjonen din med en fjær i hatten din, når Jesus Kristus, Guds sønn, ydmyket seg selv til en opphakket legeme, til et ansikt spyttet på, til skam og vanære, og de tok klærne av ham og korsfestet ham foran verden, uten å akte skammen. Hvordan kan du gå til Golgata og komme derfra noe annerledes enn hva han var? En vannære, en skam. Sier du, de vil sparke meg ut. La dem sparke. Ha din dag på Golgata. Gud vil ha sin vei med deg. La meg sitere det igjen. Ha din dag på Golgata, og Gud vil ha sin vei med deg. La oss be.
Lord, oh God, take us all.
Herre, oh Gud, ta oss alle opp på Golgata nå. La oss komme bort fra oss selv, Herre, fra menneskefrykt, frykten for hva noen andre vil si. Vel, hele verden lo av ham, gjorde narr av ham, men han var lydig til døden, han var lydig til vannære, han var lydig endog under den føderale regjeringen. Og vi innser at da Satan slo jorden, ble han hersker og autoriteten på denne jorden. Han tilstod det med det samme foran vår Herre og sa, disse kongerikene er mine, jeg gjør hva jeg vil med dem. Og vi innser fra den dagen til denne verden under forbannelsen har blitt styrt av den som forbannet den. Men Gud, å Gud, vi tjener et kongerike som ikke er forbannet. Far, Gud, hvor fantastisk det er at du har gjort noen store ting i bildeverden i dag. La disse store filmer som De ti bud og så videre komme ut for å la kvinner og menn se, som ikke engang ville kaste skyggen sin på en kirkedør, men la dem se hva det er. Guds vei er en forkastet vei av verden, fordi vi er som, vi går inn i Russland under kommunismen. Vi er i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Vi har gått til Golgata. Vi har korsfestet oss selv for Guds kongerike, for å bli en av hans. Uansett hva verden sier, tar vi veien med Herrens få foraktede. Vi går videre til oppstandelsen, og vi tror at det snart er for hånden, Herre, da vi vil stå opp til et kongerike som vil ta over denne verden, som Daniel forutså det, og det brøt opp hele verden til små agner, og vinden blåste det fra sommertreskegulvet. Men fjellet, steinen, vokste opp til et stort fjell som dekket jorden. Den stein skal komme. O Gud, vi vil være en del av det. La oss fornekte oss selv daglig og ta opp vårt kors. Leve for Kristus og leve for andre. Gi det, Herre. Må det være noen her denne morgenen som ikke kjenner ham som frelser, og som ønsker å bli husket på i avslutningsbønnen, og som ønsker at dette skal bli din dag på Golgata. Vil du løfte dine hender og si, be for meg, broder Branham. Jeg ønsker å kjenne ham som min frelser. Gud velsigne deg, unge fyr. Noen andre, Gud velsigne deg, min broder bak deg. Kan det være noen andre? Si, jeg ønsker å kjenne ham. Jeg vil at dette skal bli en dag på Golgata for meg. Jeg er syk, jeg er trøtt. Hva er vitsen med at jeg tøyser rundt her med selv den tingen som jeg er født til å gjøre? Jeg var født til å være en Guds sønn, og her er jeg og holder fast ved verdens ting. Gud, la meg bli korsfestet i dag. La meg korsfeste i dag, meg selv og mine ideer, så jeg kan leve med Kristus og leve for andre, uansett hva de gjør mot meg, for å gjøre narr av meg og forfølge meg og si alt ondt om meg og ting. La meg bare ydmykt gå videre og sagt modig som et lam, slik han gjorde, og en dag har han lovet å reise meg opp igjen. På den siste dagen, jeg ser etter den dagen. Vil det være noen flere hender som går opp? Gud velsigne deg bak der, og deg, ja vel, noen flere bare, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, noen flere før vi ber. Vår himmelske far, det ble sagt da Peter talte på pinsefestens dag. Så mange som trodde ble lagt til menigheten. De trodde virkelig av hele deres hjerte. Disse menneskene som nettopp løftet sine hender, jeg tror at de har trodd av hele deres hjerte. Og om de har, er det et basseng med vann som venter her. De ønsker disse syndene tilgitt. Det er noen her som kan døpe i det navnet, og det eneste navnet som er under himmelen gitt blant mennesker, at vi må bli frelst. For, som jeg siterte skriften for noen få minutter siden, at omvendelse og tilgivelse av synd må bli forkynt i hans navn til hele verden, fra Jerusalem. Og i Jerusalem, da omvendelse og tilgivelse av synd var forkynt, fortalte apostelen dem om skriften og sa, de må omvende seg først, og så bli døpt i Jesu Kristi navn. Det var forkynnerens oppgave å gjøre. For dem å omvende seg, og han å døpe dem til tilgivelse for deres synder, hvem som helst sine synder, dere ettergir, til dem er de ettergir, og alle de syndene som dere binder, skal være bundet. Far, hvordan fikk verden et slik raserianfall som de har? Hvorfor ikke tro det enkle evangeliet? Og de bringer til og med inn for det for å erstatte falske navn, falsk dåp, falsk helligåndsdåp, håndhilse på forkynnere, bruke titlene Fader, Sønn, Helligånd, som ikke er i skriften. Et dokument laget av romerske menn, ikke en kristen lære, noe sted i Bibelen. Tilgivelse av synd kan ikke bli tilgitt gjennom tittel, men gjennom Jesu Kristi navn. Nå, far, vi vet at det er veldig upopulært. Dine veier har alltid vært slik, men la menn og kvinner denne morgenen komme til den dagen på Golgata. Hvor Jesus foraktet den dagen, den skammen, å bli avkledd, å bli hakket i stykker, å bli spyttet på og gjort narr av hele verden, av menigheten, av menneskene som skulle ha elsket ham. Og likevel, i alt det åpnet han ikke sin munn. Han gikk og døde for disse menneskene som gjorde narr av ham. Gud, ta oss til Golgata denne morgenen. Og om de sier at vi er gale, de sier at vi har oppfattet skriften feil, hva enn de vil si, Gud, de kan ikke stå i Guds nærvær og si det er feil. De kan ikke dekke over syndene sine med Bibelen. Bibelen avdekker deres synder, deres vantro, for å bli populære, for å gjøre som resten av folkemengden. La dem komme til Golgata denne morgenen, og starte i Jerusalem, at omvendelsen og tilgivelsen av synder må bli forkynt i hans navn til alle nasjoner fra Jerusalem. La dem ta det samme korsfestede skrittet for å bli hakket på, og spyttet på, og gjort narr av, og bli kalt alt de kan bli kalt, som religiøse overløpere, kirkeopprivere, alt de vil kalle dem. Må vi, Herre, denne morgenen, ta vår vei med Herrens få foraktede. Må vi vandre som apostlene gjorde, ikke snu hverken til høyre eller venstre, og ga vårt hjertes gode tjene Gud. Gi det, far. Nå, helbred de syke og plagede som kommer inn i bønnekøen. Må disse som løfter sine hender i sine hjerter omvende seg akkurat nå. Må de som har stått tilbake så lenge, raskt gå til vannet og få sine synder tilgitt ved offerets navn. Jesus Kristus, Guds sønn. Amen. Nede ved korset, der min frelser døde. Der nede ropte jeg for renselse fra synd. Der, til mitt hjerte ble blodet anvendt. Ære til hans navn. Ære til hans navn. Ære til hans navn. Der til mitt hjerte ble blodet anvendt. Ære til hans navn. Jeg er så underfullt frelst fra synd. Hvordan? Jesus så vidunderlig bor innenfor. Der ved det korset, hvor han blir en av hans. Åh, ære til hans navn. Ære til hans navn. Ære til hans navn, kjære navn. Åh, der! Hjertet ble blodet anvendt. Ære til hans. Gjør ikke det bare noe med deg. Bare vasker deg ren. Legger et håp i deg. Liv, evig liv. Være korsfestet med Kristus. Det er å leve for andre. Hvem andre? De som hater deg. De som ikke vil like deg. De som vil gjøre narr av deg. Lev for dem. Vær med dem. Elsk dem. Be for dem som ondskapsfullt bruker deg. Som sier alle slags ondt uriktig for mitt navns skyld. De forfulgte profetene som var før deg. Jeg tenkte kanskje budskapet ville hjelpe menigheten denne morgenen. At dere vil si at vi trenger et Golgata. Vi trenger en korsfestelse. Nå, hva har det alt sammen gjort? Det er alt sammen betalt for. Søster i rullestol, til folk her som er syke og plaget. Det er alt sammen betalt for. Det eneste du trenger å gjøre er å tro at det er ditt. Aksepter det på den samme måten, og du vil bli helbredet. Husk, hva er det nå? Du kan gå til verden, forkynne evangeliet, helbrede det syke og formidle evig liv. Hvor mye større ville det være av, her er en mann som ligger her med svulst, kreft, hva enn det er? Vi har sett han så mange ganger formidle sine velsignelser, og helbrede mannen, helbrede kvinnen, til tusener på tusener ufeilbarlige tilfeller verden rundt. Ser dere, tatt dem opp fra senger, bårer, bare skygger av mennesker, oppspist av kreft. I dag, fine, sunne mennesker. Disse gjerninger som jeg gjør skal dere gjøre, men større enn dette skal dere gjøre. Mer av dette er riktig. Hva? Jeg ga dem forlengelse av livet gjennom Jesu navn for å forlenge livet deres med noen få dager. Men mer enn dette skal dere gjøre. Dere vil gi dem evig liv gjennom mitt navn. Hvorfor vil du skamme deg over det, kjære navnet? Hvorfor ville folk sky det og rygge tilbake fra det? Det er djevelen, sikkert. Omvendelse og tilgivelse av synd må bli forkynt i hans navn til hele verden, fra Jerusalem. Det er der budskapet gikk ut først, stemmer det? Omvendelse og tilgivelse av synd blir forkynt i hans navn, starter i Jerusalem. Nå, først, vi vil gjøre som han gjorde, ha bønn for å helbrede de syke, etterpå vil vi ha den store gaven, vannet er klart bak der, for enhver som ønsker å bli døpt, det er klær der inne for kvinner, klær der inne for menn, står klare for deg for å få dine synder tilgitt. For husk at du bare kan få dine synder tilgitt ifølge Bibelens lære, for det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker ved hvem du kan bli frelst. Paulus møtte noen som allerede hadde blitt døpt, og de jublet, hadde seier. Han sa, hva ble dere døpt til? De sa til Johannes. Han sa, Johannes døpte til omvendelse. Nå, få tak i dette til omvendelse, ikke for tilgivelse av synd. Hvor mange forstår det? Ikke for tilgivelse av synd. De var døpt riktig til omvendelse. De hadde omvendt seg. Ja, søl, jeg har omvendt meg. Jeg tror han kommer. De var døpt til omvendelse. Det vil si tro på Herren Jesus Kristus. Så, da de hørte dette, at offeret hadde allerede kommet, ble de døpt på nytt i Jesu Kristi navn. Og så ble den hellige ånd formidlet til dem, så han la sine hender på dem, og de talte i tunger og profeterte. Nå, hvordan skal du forandre det skriftstedet? Sett fingrene i ett sted i Bibelen hvor noen noensinne ble tilgitt sine synder i det nye testamentet, og noen gang ble døpt på noen annen måte enn Jesu Kristi navn. Vis meg ett sted i Bibelen hvor noe menneske noen gang ble døpt i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn. Eller legg en historie på skrivebordet mitt, en historie fra menigheten, som viser hvor noen gang ble døpt i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn, inntil for 300 år, noen år etter den siste apostel døde, da den katolske kirke ble organisert. Nå har jeg fått Prinisai-fedrene, og alle historikerne og alt, rett inn i min studie. Den eldste, hemmeligste historien i verden. De eneste ufeilbare bevisene som vi har. Les vår søndagsgjest under katekismen til den katolske kirken, og legg merke til dem hva de sier. Noen av protestantene vil kanskje bli frelst fordi de bøyer seg for den katolske læren. For deres bibel sier, døp i Jesu Kristi navn, men vi har tatt alvoret bort fra Jesu navnet og lagt det på Fader, Sønn, Hellig Ånd. Og de innrømmer det. Nå, vis meg ett skriftsted i motsetning til det. Og der ser du, og allikevel bøyer verden seg rett mot det. Hvorfor? De har aldri vært på Golgata, det er det. De har aldri sett. De vil gjøre narr av deg og kalle deg. De vil til og med kalle deg Holy Roller, Jesus Only og alle de fanatiske navnene de kan. Hvilken forskjell gjør det hva de kaller deg? Hva gjorde de? Brydde han seg om hva de kalte ham? Han ble korsfestet. Han levde for Gud og Gud alene. Og om den samme ånden som var i ham er i deg, vil det få deg til å gjøre den samme tingen. Bare hans navn. Hva enn du gjør, sier Bibelen, i ord eller i gjerninger, gjør det i Jesu navn. Lovpris Gud. Hvor får du den tredje hedenske læren fra? Ut fra katekisme, ikke ut fra Bibelen. Ordet treenhet er ikke engang nevnt i hele skriften, fra første Mosebok til Åpenbaringen. Det finnes ikke noe slike ting. Det finnes ikke noen slik ting som en treenig Gud. Han er Gud, Gud alene, én Gud. Han har alltid vært én Gud. Han virker i tre tjenester. Han virker som Faderen under Moses. Han virker i kjød som en sønn, Jesus. Han virker nå i den hellige ånd. Men det er én Gud, ikke med tre navn. Tre roller, tre titler i ett navn. Jesus Kristus. Alt annet er hedensk, og jeg spør om hun kan vise det, om det ikke er slik. Det stemmer. Jeg har sagt det år etter år etter år, og ingen har tatt det opp enda. Ser dere? Fordi det kan ikke gjøres. Her er Bibelen først, og der er de gamle historiene som beviser at det er helt rett. Og hvorfor gjør djevelen bare? Ja, vel, Bibelen sier de ville bli slik. Hvordan kan de komme uten at jeg kaller på dem? Det er bare alt jeg vet om det. Det er hva Jesus sa. Så, jeg sier ikke det for å være... Om jeg sa det og forkynte en tale som dette, ville jeg være den største hykler blant dere. Det stemmer. Jeg sa det fordi det er sannhet, og det er liv. Så mange som blir døpt i Kristus, ikler seg Kristus, de har liv ved hans navn. Vi ber i hans navn, søker i hans navn, forkynner i hans navn, døper i hans navn, lever i hans navn, dør i hans navn, går til himmelen i hans navn og oppstår i hans navn. Hele familien i himmelen er kalt Jesus. Bibelen sier det. Hele familien på jorden er kalt Jesus. Han sa, jeg kom i min. Du sier, vel, det er Faderens navn. Far er ikke noen navn, det er en titel. Han sa, jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Nå, hvilken navn kom han i? Sikkert. Og dere tok ikke imot meg. Så der har dere det. Det er bare, ja, det er skjult for de vise og klokes øyne. Ja, visst, det er det sannelig. Over i Åpenbaringen som vi lærte her om dagen, der er den gamle prostituerte kirken, som er den første organisasjonen. Og så fikk hun mange døtre som ble født av henne, og gjør den samme ting, samme vane. Hele henne ender opp i Babylon på samme måte med den romerske kirken og en konføderasjon av nasjonenes kirker. Og der er hun. Alt ender opp. Alt i den samme tingen, samme båt. Men Guds menighet, halleluja, det er en utkalt og adskilt menighet. Hvordan er menigheten bygd? Hvordan vil du vite dette? Hvordan kan du vite at dette er sannheten? Når Gud åpenbarer det for deg, hvordan visste Abel at det var et lam i stedet for epler? Det ble åpenbart for ham. Ved tro offret Abel et bedre offer til Gud. Nede igjen på forklaringens berg sier Jesus, hvem sier folk at jeg er? Noen sier Elias, Moses og så videre. Han sa, men jeg spør dere, hvem sier dere at jeg er? Peter sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Han sa, du lærte ikke dette med andre ord. Jeg sier dette ikke for å være stor, men for å komme til et poeng. Du lærte ikke dette på et seminar. Intet menneske lærte deg dette. Men min far som er i himmelen har åpenbart dette for deg. at jeg er, ikke far, sønn og hellig ånd, men jeg er Jesus Kristus. Og på denne klippen, hvilken klippe? Den samme som Abel gikk til. På denne klippen, den åndelig åpenbarte Guds sannhet, vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter kan aldri seire over det. Det stemmer. De prøver det, men de vil aldri seire. Skjønner? Så bare gå til Golgata, bli korsfestet, kom tilbake og ta din vei med Herrens foraktede få. Gå videre. Nå, Herre, vi overgir alle ting til deg. Jeg vet ikke ut av denne gruppen hva som er her inne. Jeg har ingen anelse, Herre, med mindre du vil åpenbare det. Og nå, Fader Gud, jeg ber deg ikke om å gjøre det. Jeg har bare lagt de fange på folket. Der er de. Må dette bli en virkelig Golgata denne morgenen. Må det bli en virkelig korsfestelse fra egen rådighet og egen lyster og fra store ting i livet. Må menn bli ydmyk og villig til å ta veien med Herrens foraktede få. Må de vandre ydmyke. Må de bli født inn i dette kongeriket, dette store Guds kongeriket, som er et åndelig legeme, det himmelske Kristi legeme på jorden. I en ånd er vi alle døpt inn i et legeme. Gi det, Herre, enten de er svarte, hvite, gule, brune, enten de er han eller hun, slav eller fri. Vi har alle blitt skapt til å drikke av den selvsamme ånd. Gi det, far, og må det bli med blant mange denne morgenen at de vil forstå. Må du åpne deres forståelse. Så, det vil bli som en ny dag for dem. Solen vil skinne, og det dystre lyset av menneskelagde teologier vil drive bort, og Guds lys vil skinne på deres sti og bryte løs dekket som dekker dette vakre lys. Og de kan vandre på hellighetens hovedvei, og så leve for andre som Kristus gjorde. Nå som vi kaller inn bønnekøen, ber jeg at du må salve dine tjenere denne morgenen, av oss alle sammen, som vi ber for hverandre, og gi dag at enhver syk person som kommer gjennom denne bønnekøen må bli helbredet. Og må de vende tilbake, som den lille sjeløyde jenta, og den lille gutten, og den eldre damen, og Brother Wright, og mange av dem som kom fram, Herre, med lidelser og sykdommer og noe som legen ikke kunne kurere. Og her er de i dag, bare omkring en uke siden. Og her er de friske i dag. Gud, må menn og kvinner gå forbi med den samme tro for å vite at de går til Golgata for å bli korsfestet fra sine tanker og sine ideer om at det er intet mer helbredelse. Må kraften som oppreiser Jesus fra graven gi dem liv, stort trosliv. Og så rett etter dette så må mange komme til bassenget for dåp. Vi ber i Jesu navn. Amen. Nå, vi har kun 20 minutter til å gjennomføre bønnekøen og dåpsmøte. Vi har ikke bønnekort nå. Vi har ikke det her, og vi vil prøve å få det til i mine større møter når vi starter. Jeg har fortalt dere alt. Vi la det ut. Vi har det på lydbånd, og hvor enn vi går, vil de lydbåndene bli sendt i forveien. Tegnet peker bare på velsignelsen. Ideen var, om du vil be for de syke, for folket til å tro på deg. Jeg sa, de vil ikke tro på meg. Han sa, de vil bli gitt disse tegnene, og ved dette vil de tro. Tegnene har vist seg igjen og igjen i 10 år verden rundt, uten å ha feilet én gang. Ingen feil i det hele tatt i det. Hvor mange vet at det er sant? Vel, om dere kan tro tegnet, så tro budskapet, det er riktig. Det viser det. Og ville Gud lagt et budskap i meg, og la det være så perfekt som det som var, og jeg forteller dere noe som ville være feilaktig. Gud ville ikke la meg gjøre det. Nei, 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 sør, jeg forteller dere sannheten. Nå, alle dere som på en måte ønsker å bli bedt for i denne rekken her, kom over på denne siden om dere vil, over her, still dere opp til høyre, og så vil la folket komme igjennom mens vi ber. Så vil vi få guttene, medhjelperne og dem som vil følge med, og når de kommer forbi her, så over til denne siden, vil vi lede dem rundt på baksiden og lede dem gjennom det. Alle vil bli bedt for. Nei, jeg gjorde ikke det. Vel, når som helst du vil, det er det samme. Du kan lede henne ut, eller jeg kan lede henne ut der nå, eller litt senere, når som helst hun ønsker det. Det er det samme. Nå, la oss bare være så stille vi kan de neste få minuttene. Jeg vil at dere alle skal tenke nå. Nå, hva sa Bibelen? Troens bønn skal redde den syke. Hvor mange vet at det er riktig? Hvor mange vet at Bibelen sa, disse tegn skal følge den som tror. De gjerninger som jeg gjør, skal dere også gjøre. Og hva var gjerningene? Han sa, jeg kan om dere tror at jeg er i stand til å gjøre dette. Er det riktig? Hva var spørsmålet mitt? De vil ikke tro meg. Han sa, disse tegn vil få deg til å tro. Nå, om du tror, gjør deg klar. Dette er din tid for utfrielse. Akkurat det samme som det vil være fra synd, det er det samme løftet fra den samme Gud. Nå, vi har en liten syk dame her som har mageproblemer fra nede i New Albany. Vi skal be for henne først, så hun kan få seg et sete. Nå, stille, og alle nå. Jeg vil at brødrene skal hjelpe meg her, og la oss bøye våre hoder et øyeblikk nå for bønn. Nå, himmelske Far, dette har vært ditt ord. Jeg er ikke ansvarlig for handlingene som vil bli tatt på det, men jeg er ansvarlig for å forkynne det. Å vite dette, å vite at jeg er en middelaldrende mann nå, og en dag må møte deg. Jeg har forkynt sannheten fra mitt hjerte, du vet det. Ikke for å være fordømmende, om det var så, Herre, da trenger jeg omvendelse. Å, Far, jeg ber om at du må hjelpe noen som vil gå for å be for de syke. Må mine bønner bli besvart, ikke bare mine bønner, Herre, men bønn fra denne menigheten som disse stakkars menneskene. Hva om dette var min kone som sto her? Hva om dette var henne som sitter i rullestolen, eller min søster, min mor? Å, Gud, helbred disse menneskene. Vil du, Herre? Se, det står i bønnekøen. Hjerteproblemer, kreft, svulst, alle slags sykdommer og lidelser. Mange av dem kommer, hundrevis blir utfridd rett herfra, Herre. Og de ser det, og de tror det, og de kommer i bønnekøen for å akseptere deres. De kommer til en levende stein nå. Ikke din tjener, men til din sønn, Jesus, som er menighetens leder, den åndelige, mystiske personen iblant oss, og som vi går og fremviser hans navn. Du sa, i mitt navn skal de kaste ut djevler. Jeg ber at du vil svare på våre bønner i Jesu navn. Amen. Nå, vær i bønn alle sammen. Nå, dette er delvis deres også. Dette er deres bønn. Nå, denne lille kvinnen må dø, om ikke noe hjelper henne. Hvor mange kjenner broder Statsklev? Broder og søster Statsklev. Jeg ble oppringt fra Tyskland 3 ganger her i natt. Babyen deres var død. De spurte, broder Branham, vi har sett deg oppreise døde ved Guds ånd. De var til stede og så det, skjønner. Og vi vet at du er en Herrens profet. Bare si ordet. Jeg sa, jeg kan ikke si det uten at det er lagt i min munn. Kom til Tyskland. Jeg stod raskt opp, og de ringte inn. Har fått et jetfly som kan ta deg til Tyskland på 6 timer. Et militærfly som ville fly meg til Tyskland og oppreise en død baby. Et militærfly ville ta meg over på 6 timer fra Lüwe til München i Tyskland. Jeg gikk inn der og gikk på mine knær, og jeg sa, far, hva skal jeg si? Tal i min munn. Han svarte meg ikke. Jeg gikk ut i skogen, og jeg sa, far, hva skal jeg si? Legg ordene i min munn. Jeg vil gå forgjeves hvis ikke. Jeg gikk tilbake. Han svarte meg ikke. Kom inn. Gjennom natten ba jeg, Herre, legg ordene i min munn. Ingenting svarte. Neste morgen sto min kone opp. Så snart hun dro ordet, jeg sto opp. Han sa, ikke irettsett dette. Dette er Herrens hånd. Så, rask til telefonen. Jeg kan ikke komme. Nei, dette er Herrens hånd. Jeg har blitt forbudt det. Dere ser hvilken kraft det er i denne irettesettelsen. Da Gud sa, ikke gjør det, for det er Herrens hånd. Nå, Moses ble en gang bedt om å ikke gjøre noe, men gikk og gjorde det allikevel, husker dere? Så jeg reiste ikke. Og jeg kunne gitt dere historier for å vise frem 4 forskjellige mennesker som var erklært døde av leger etter bønn og irettesettelse av døden. Skjønner, vi står der inne for å irettesette den tingen. Og om Gud ga deg makt til å gjøre noe, er det best du er forsiktig med hva du gjør. Skjønner, det er best du er forsiktig. Han sa, ikke. Nå, husk, det betyr kanskje ikke så mye for deg, men for meg betyder det noe. Skjønner, ikke i rette sett dette. Virkelig myk, vennlig stemme, omtrent 6:30 tror jeg det var, 6:30 om morgenen, sa, ikke i rette sett dette. Dette er Herrens hånd. Jeg sa, takk far, takk Herre, jeg skal ikke gjøre det. Om han hadde sagt, gå imot dette, dette er fienden som har sneket seg inn. Jeg ville ha sagt, la oss reise, og det ville ha blitt gjort. Da den lille gutten der i Finland lå der død, knust, ikke engang et helt bein i kroppen hans, sa Herren, det er Satans hånd, og sa, i rette sette, og jeg sa, død, du kan ikke holde ham, bring ham tilbake, slipp ham løs. Der hoppet han opp på føttene sine, frisk, ikke engang et brukket bein i kroppen hans. Det er Herrens ord. Jeg kan ikke bruke Herrens ord før Herrens ord kommer til meg. Men i skriften har Herrens ord gitt meg i oppdrag å be for disse syke menneskene. Gitt dere i oppdrag å be for dem. Nå, troens bønn skal redde den syke. La oss be. Dere bøyer deres hoder. Vi vil se hva han sier mens dere går igjennom. Du er en kristen, er du? Tror du av hele ditt hjerte at Jesus vil gjøre deg frisk? Fått et lite mageproblem, har lidd av det i årevis, søster. Nå, du kommer til å bli frisk om du vil tro. Nå, Herre Gud, denne unge damen må dø om ikke du hjelper henne. Jeg ber nå, mens jeg ser på henne, ser jeg ingen grunn til at hun skal dø. Jeg føler i min ånd, Herre, at det er din tillatte vilje nå at jeg irettesetter dette. Satan, slipp henne løs. I Jesu Kristi navn må hun bli frisk, komme til denne menigheten og gi vitnesbyrd til Guds ære. Amen. Nå, så enkelt som det er, kvinne, du kommer til å bli frisk. Tror du det, broder? Tror du det? Her nede, at du kommer til å bli frisk? Gå nå, begynn å spise veien, du, så vil du bli helt bra. Nå, du forventer å gi verden et slag og lamme den. Den ga deg et slag og lammet deg. Nå, himmelens Gud som tar sitt slag bort fra verden for å gi tilgivelse for synd ved det samme navnet, kan gi deg tilgivelse fra synd og ta slaget bort fra deg og gjøre deg frisk. Tror du han kan gjøre den hjerterytmen frisk? Gjør det det? Vil du bli frisk? Herre Jesus, denne stakkars damen må ligge i denne stolen resten av sitt liv og så bli tatt bort. Men vi ber om at denne Satans makt blir tatt bort fra henne. Må hun leve og gå og bli så normal som hun noen gang har vært. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Tror du det er et avsluttet arbeid? Det er ferdig. Hva er i veien? Uten frykt. Du ble heddet fra kreft en gang. Slipp løs. Gi alt til Jesus. Herre Jesus, jeg legger min hånd på denne damen og går imot hennes sykdom. Jeg vet at hun er en kristen, født av ånden. Jeg tar det bort fra henne i navnet til Jesu Kristi underfulle navn. Amen. Herre Gud, for hennes kjære bror ber jeg for hans frelse i Jesu navn. Stå på det, amen, det skal bli gjort. Er du rede til å motta din helbredelse, sønn? Ok, det er gitt over i hans hånd. Herre Jesus, på den unge mannen som sa fra deg, han ber om å motta sin helbredelse. Som din tjener legger jeg mine hender på ham i Jesu Kristi navn. Amen. Nå, bare kall på hans navn. Nå, ikke til meg. Gud Fader, som bare en sønn som en gang lente seg mot morens bryst. Hun har strøket ham og bedt med ham og holdt hans lille hånd da han var en liten baby. Nå har Satan satt henne i en psykiatrisk institusjon. Gud, han har kommet til den hellige menigheten til en levende Gud. En menighet som er født av Guds ånd. En menighet som Guds ånd lever og gjør seg selv kjent i. Og i dag, ved bønn, frigjør vi denne damen fra den institusjonen. I Jesu Kristi navn ber vi. Amen. Gå hjem. Du er helt frisk. Takk for at du kom og ba for din mor. Det er en ekte sønn. Dette er dagen for din utfrielse. Herre Jesus, for denne unge damen, for frelse til hennes ektemann og utfrielse fra halsen hennes. Må hun motta det i Jesu Kristi navn, som sier, kom, tro det nå, og det er et ferdig produkt. Herre, legen har sagt, Herre, at det er i kroppen hennes og kommet inn i øyet hennes. Hun har kommet for å bli utfridd her oppe ved alteret. Mens denne hellige menigheten ber jeg for hennes utfrielse i Jesu Kristi navn, at denne plagen vil forlate kroppen hennes. Det er et avsluttet arbeide. For sønnen hennes velsigner jeg dette lommetørklet. Må hørselen og den rette tilstanden komme tilbake til øret hans. Nå taler menigheten. Nå er menigheten den mystiske kristne legeme. Vi ber for deg alle sammen. Skjønner, vi bekjenner ikke å være i verden lenger. Vi snakker ikke om at vi lurer på hvor vi skal. Vi har funnet den veien. Vi ble født i den veien. Vi er den levende Guds menighet, en del av den. Selvfølgelig, den er spredt utover hele verden. Men dette er en gruppe av dem. I dag kommer vi sammen i hans navn. Vi kommer for å gjøre det han sa å gjøre. Hva kan han ikke avsløre når vi kommer sammen? Be for de syke, legg hendene på dem. Troens bønn skal redde den syke. Må hjerteproblemene dine forlate deg i Jesu Kristi navn. Adlyder jeg oppdraget Gud ga meg.